Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam želim, 6. jun, ponedeljak, aktuelan datum, aktuelno vreme, 6 sati i 31 minut. Kanda je malkice osvežilo, mada ovde u Beogradu nije bilo padavina, bilo je najave da će ih možda tokom noći biti, ali jeste svakako prijatnije i svežije, čini mi se da nema onoliko velike vlage u vazduhu kao što je bila za vikend, no dan je tek pred nama pa ćemo videti šta nam donosi. I naše trojpostotno druženje tek je pred nama, a ko smo to mi ovoga jutra radimo u sastavu Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stojiljković, a evo nekih od glavnih tema kojima ćemo se baviti. Govorit ćemo o tome kako da se snađemo sada kada nas ima sve manje. To bi možda tako moglo da se prepriča. Velika tema zove se depopulacija, smanjenje broja stanovnika. To je fenomen ne samo u Srbiji i ne samo u celoj Evropi, već i šire u svetu. I razne države pokušavaju na razne načine da se uhvate u koštac sa tim izazovom 21. veka. Ovde u Srbiji urađena je jedna velika studija koja je donela veoma zanimljive preporuke o tome kako da što bolje iskoristimo ljudske potencijale. Urednik te studije je profesor Pravnog fakulteta Danilo Vuković, sa kojim sam razgovarao baš na tu temu i taj razgovor čućete negde oko 8.15 u našem jutarnjem programu. Pre toga govorit ćemo o još jednoj važnoj temi u našem društvu, a to je preterano nasilje kojem smo izloženi preko medija. Konkretno radi se o reality programima u kojima u poslednje vreme zaista ima nekih stvari koje alarmiraju celu javnost. Pre nekoliko dana oglasio se i Autonomni ženski centar jednim javnim pismom u kojem se zahteva od regulatornog tela za elektronske medije da ozbiljno razmotri situaciju, pa ćemo tim povodom i mi razgovarati u našem pitanju jutra o tome šta tu raditi i šta je tu pametno učiniti. Kao i uvek u jutarnjem programu odvajamo prostor za kulturu. Danas ćemo govoriti o festivalu filmskih autorki u Novom Sadu. Taj festival počinje danas i traje do srede u Muzeju savremene umetnosti. A govorit ćemo i o novoj knjizi francusko-srpskog umetnika Vuka Vidora, koji će nam biti gost pred sam kraj našeg druženja, malo posle pola deset. Biće tu još dosta zanimljivih tema, naravno najnovijih informacija iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete sa nama. Sam pred sobom
čini, to su obične stvari. I mislim da sam sretan.
Temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 15 i 20 stepeni, najtoplije je u Beogradu gde je 21, a okruglih 20 trenutno je u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Nišu, Ćupriji i Zaječaru. 19 je izmereno u Vršcu, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Vranju, a 18 je u ovim trenucima u Vršcu, Novom Sadu, Kraljevu, kao i u Čačku i Pirotu. 17 je u Subotici, Somboru i Dimitrovgradu, 16 u ovim trenucima na Kopaoniku, kao i u Požegi, a sa 13 stepeni najsvežije u Sjenici. Kakva će nam temperatura, to jest kolika će biti danas tokom dana i kakvo nas vreme očekuje, čućemo od Slobodana Sovelja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije 6. juna promenljivo oblačno i nestabilno, u smenu sunčanih i oblačnih intervala i povremenih pljuskova sa grmljavinom koji će lokalno biti praćeni gradom. Vetar će biti slab do umeren promenljivog smera, a u zoni pljuskova ponegde i jak. Maksimalna temperatura nešto niža u odnosu na prethodna dva dana i kretaće se u intervalu od 26 do 30 stepeni. Na području Beograda promenljivo oblačno i nestabilno, u toku dana smena sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnog pljuska s grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, maksimalna temperatura u glavnom gradu 28 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Slobodan Sovilj.
Kakvi su uslovi za vožnju, gde su u toku radovi, na što treba obratiti pažnju, preneće nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na početku smo još jedne radne nedelje, kada se saobraćaj osetno pojačava, a danas zbog prognoziranih povremenih pljuskova i mokrih kolovoza može biti čestih zastoja unutar gradova, jer se u kišnim danima intenzitet saobraćaja i broj vozila na gradskim saobraćajnicama osetno povećava. Na putevima pored stenskih useka povremeni odroni mogu donositi opasnost za vrijeme vožnje, zato i danas vozite pažljivije, smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama koje također dobijamo od ovog preduzeća, danas u periodu od 7 do 16 časova izvode se radovi na autoputu E75 petlja Vodanj, petlja Kolari. Saobraćaj se u zoni radova u dužini od oko 100 metara odvija zaustavno. Trakom. Do 14. juna izvode se radovi na deonici Aranđelovac, Gornja Šatornja, gde se radi na sanaciji nestabilnih mesta, a gde se prolazi uz neizmenično propuštanje vozila. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na putu Gložan-Begeč. Obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici Zrenjanin-Nečka, gde se radi na pojačanom održavanju. Saobraćaj je obustavljen od kružnog toka na ulazu u Zrenjanin iz pravca Ečke do priključka za preduzeće Alpin. Alternativni putni pravac je kroz industrijsku zonu Ečka jugoistok. Obustavljen saobraćaj očekuje vozače i na putu od Golubinaca ka Staroj Pazovi, u zoni postojećeg putnog prijelaza i dijelu ulice Ćirila i Metodija u Staroj Pazovi, zbog izgradnje nadvožnjaka. Alternativni putni pravac za vrijeme obustave saobraćaja je preko Inđije i Putinaca. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na graničnim prijelazima na putničkim terminalima nema zadržavanja. Na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona mogu biti povremeno i višesatna. Podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs vozači mogu pronaći sve aktuelne informacije o obaveznim međunarodnim dokumentima, kao i niz drugih korisnih informacija za putovanje. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put. Thank you.
Eko.
Album Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tačno je 13 minuta do 7 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda, a u njemu, kao i obično u ovo vreme, bavimo se pisanjem medija, kako onih internet portala, tako i ovih štampanih. Zajednička tema i za jedne i za druge jeste situacija u vezi sa dolaskom Sergeja Lavrova u Srbiju. Naime, svi mediji prenose informaciju da su Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija zabranile prelet aviona šefa ruske diplomatije i da on zbog toga neće moći da dođe u Srbiju, a tim povodom kasnije danas, tokom dana, očekuje se i obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Politika o tome piše pod naslovom Dolazak Sergeja Lavrova pod znakom pitanja. U novostima Lavrovu zabranili da preleti, slično je i u Danosu. Danas u Lavrovu zabranjen prelet, zanimljivo je da Blic o tome ne piše na naslovnoj strani. Tu je i naslov na sajtu rts.rs. Sofija, Skoplje i Podgorica nisu dozvolile prelet. Glavni naslov na sajtu Radio Televizije Srbije glasi: NATO pokrenuo vežbu u Baltiku, učestvuju Švedska i Finska, Zelenski posetio trupe u Zaporožju. U pitanju je uobičajeni pregled informacija o ratu u Ukrajini. Tu je i glavna sportska vest od sinoć. Orlovi ubedljivo do prve pobede nad Slovenijom i prvih bodova u Ligi nacija. Sinoć je bilo 4:1 za Srbiju posle izjednačenog prvog poluvremena, u kojem je bilo 1:1 u drugom. Srbija zablistala punim sjajem. Zatim još jedan naslov: račun po kvadratu umjesto za toplotu, ko će nadoknaditi građanima štetu. Beogradske elektrane su od 2018. do 2020. godine od 90% vlasnika stanova grejanja naplaćivale prema jedinici površine, a ne po potrošnji, kako je propisano zakonima, utvrdili su državni revizori. Isti problem otkrili su i u Lozničkoj toplani. Njima je primjedba, kao i Niškoj, da nisu sve reklamacije potrošača rešavale u propisanom roku, a evidencije o primljenim reklamacijama nisu sveobuhvatne. Dosta veliki tekst na sajtu rds.rs, koji možete pronaći na naslovnoj strani sajta. Tu je i tema koliko zarađuju Evropljani. Minimalna plata od 332 evra do čak 2257. Ova najniža prosečna minimalna plata zabeležena je u Bugarskoj, a najviša u Luksemburgu. Evo i šta pišu ostali internet sajtovi, kao i dnevne novine. Pored pomenute vesti o nedolasku Sergeja Lavrova u Srbiju, tu su još dve koje se tiču posljedica rata u Ukrajini. Jedna iz novosti kaže ovako: u Nemačkoj upućene primjedbe vicekancelaru, saksonski premijer osudio ishitrene planove Berlina. premijer Saksonije Mihail Krečmer osudio je ishitrene planove Berlina da zaustavi uvoz ruskog uglja, gasa i nafte, piše Deutsche Wirtschaftsnachrichten. On naime smatra da je to trebalo razmotriti malo detaljnije pre nego što su donete ove mere, pre nego što se povučemo iz ugovora o snabdevanju. Neophodno je obezbediti pouzdano snabdevanje energijom, kaže ovaj političar. A Blitz na svom sajtu donosi naslov: Ruski oligarsi uzvraćaju udarac. Abramović predvodi 20 najmoćnijih tajkuna u borbi protiv EU. Oni planiraju tužbe pred sudom Evropske unije kako bi odmrznuli svoju imovinu i deblokirali svoje vize. Evo koje su još teme izvučene na naslovne strane novina, pored pomenute situacije u vezi sa otkazivanjem posete Sergeja Lavrova. U Blicu najveća površina posvećena je temi sa zanimljivim naslovom: Advokat predložio da svedoka dignu u vazduh, sa znakom pitanja do duše. Blic otkriva šta stoji u spisima tužilaštva o Šarićevom klanu i Dejanu Lazareviću. Mala matura se menja već od 2023. godine, piše na naslovnoj strani Blic. Na pomalu velika promena u prosvetnom sistemu. O toj temi smo i mi u više navrata govorili u našim programima, a sigurno će još dosta biti reči o tome. Čuveni Stephen King tvrdi: Đuričko zaslužuje sopstvenu seriju, prenosi Blic izjavu poznatog autora uglavnom horor romana, koji je oduševljen glumom našeg Nikole Đurička, izjavio da on, eto, zaslužuje sopstvenu seriju. Politika na naslovnoj strani donosi naslov: Mafiju treba udariti po imovini. To je tekst u kojem se najavljuje intervju sa Pinom Marlakijem, svetskim autoritetom u oblasti bezbednosti. Tu je i naslov: Ohrid je spreman za otvoreni Balkan. Na velikom samitu bit će oko 300 predstavnika ekonomije, kulture i politike. Očekuje se dolazak brojnih lidera iz regiona. Naravno, o tome ćemo i mi izveštavati u programima Radio Beograda. Amerikanci umjesto Rusa preplavili grčke plaže, naslov je teksta koji je poslala dopisnica politike iz Atine. Tako da ima zanimljivih i raznih tema na naslovnim stranama novina. Tome pridružujemo i još jedan naslov iz novosti: Crkva se ovako ne deli, već umnožava. SPC zvanično priznala MPC, to jest Makedonsku pravoslavnu crkvu. Patrijarh Porfirije uručio je tomos arhijepiskopu Stefanu. Vraćamo se još malo naslovima sa internet portala. Politika donosi naslov: Računamo na struju i gas, kupujemo drva. Ove godine neće biti spiskova EPS-a za kupovinu uglja, jer sve što se iskopa koristit će za proizvodnju električne energije. Blitz piše o još jednom skandalu koji je izašao u medije, a krenulo je sa arhitektonskog fakulteta, gde studentkinje tvrde da konstantno trpe uznemiravanje od profesora i asistenta. Tu je i izvod iz jedne izjave, to jest citat, u kojem stoji: Sedeli smo sami, uzeo lenjer od 30 cm i njime me dodirivao po butinama. Studentkinje arhitektonskog fakulteta, kao i studenti, odlučili su da progovore o seksualnom nasilju koje, kako tvrde, trpe već duže vreme od jednog profesora i jednog asistenta. Objavili su anketu koju je učestvovalo više od 700 studenata, od toga njih 234 navelo da je imalo direktan problem sa ovom dvojicom, a njih skoro 500 je čulo ili zna nekoga ko je trpeo određeni vid seksualnog nasilja od jednog od njih dvojice. Na sajtu novosti jedna sasvim drugačija tema. Riba zebrica krije tajnu oporavka srca. Naši istraživači govore za novosti o formuli regeneracije vitalnog organa posle infarkta. Naime, primećeno je da za razliku od ljudi gde ožiljak nakon srčanog udara zauzme veliki broj umrlih ćelija srca, kod riba se srce uspešno regeneriše nakon povrede. Tako da sada istraživači u Srbiji sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu istražuju kako mogu da doprinesu razvoju strategije kojim bi se podstakle ćelije čoveka na deobu posle srčanog udara. A o jednoj sličnoj temi može se pronaći tekst na sajtu rts.rs. Zašto osjećamo moždani vatromet i šta nam takvo stanje poručuje? U pitanju je simptom koji je iznenađujuće čest i posebno je čest među onima koji prestanu da uzimaju određene vrste lekova. Sada se istraživači bave time da otkriju koji je uzrok i kako to sprečiti. Mnogo još zanimljivih tema u medijima, ali nemamo dovoljno vremena da ih baš sve pomenemo. 2 minuta je do 7 sati. U 7 slede najnovije vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu planirana za danas je neizvesna, nezvanično saznaje Radio Televizija Srbije. O tome će u televizijskom dnevniku u 19:30 govoriti predsjednik Aleksandar Vučić. Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet avionu kojim bi Lavrov trebalo da doputuje u Beograd, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. 6. paketom sankcija Evropske unije Rusiji onemogućeno je snabdevanje naftne industrije Srbije ruskom naftom, potvrđeno je u Ministarstvu energetike. objašnjavaju da Srbija nije jedina zemlja pogođena novim paketom sankcija i da se čini sve kako bi se obezbedili alternativni izbori, sigurno snabdevanje i povećale zalihe. U Ukrajini se i dalje najteže borbe vode u istočnom gradu Severodonjecku. Ukrajinski vojnici traže pomoć u naoružanju, jer, kako kažu, samo tako mogu osloboditi taj strateški važan grad. Novi udari ukrajinskih snaga na Donjeck. Ruske snage nastavile su da gađaju položaje ukrajinske vojske. Granatiran je Harkov. U Baltičkom moru je počela međunarodna vojna vežba NATO alijanse koja će trajati do 17. juna. Biće angažovano više od 7000 mornara, pilota i pešadinaca iz 16 država. U vežbama učestvuju i zemlje koje su se prijavile za članstvo u alijansi, Švedska i Finska. Turska ostaje pri stavu da Švedska i Finska ne mogu postati članice NATO saveza dok ne ispune očekivanja Ankare, rekao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Turska tim zemljama zamera tolerisanje, pa čak i podržavanje terorističkih grupa. Skupština Republike Srpske održat će posebnu sednicu u Banja Luci, na kojoj bi trebalo da bude razmatrana informacija o međunarodnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji, kao i o mestu i ulozi Republike Srpske. Sednica je sazvana na zahtjev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Albansko ostrvo Sazan zahvatio je veliki požar koji preti da proguta stotine hektara šume. Postoji i opasnost da vatra dođe do bivše vojne baze gdje se nalaze eksplozivna sredstva. Gusto rastinje otežava gašenje. Veliki broj pripadnika mornarice, kopnene vojske i vatrogasaca gasi požar. U Srbiji su prema posljednjim podacima registrovana 172 nova slučaja virusa korona. Preminula je jedna osoba. Testirano je 3.500 uzoraka. Na bolničkom liječenju je 95 pacijenata, od kojih je 10 na respiratorima. Fudbaleri Srbije pobedili su Sloveniju u Beogradu sa 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Srbija će u narednoj rundi u četvrtak igrati u Solni protiv Švedske. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće peti odlučujući meč finala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Pobednik će, pored titule u regionalnoj ligi, obezbediti i učešće u Euroligi. Višednevna proslava platinastog jubileja, 70 godina na prestolu britanske kraljice Elizabete II, završena je svečanom povorkom u centru Londona i uličnim zabavama širom zemlje. Procenjuje se da je tokom obeležavanja platinastog jubileja u Velikoj Britaniji održano 16.000 uličnih zabava, a još 600 u Kanadi, Brazilu, Novom Zelandu, Japanu i Južnoj Africi. Vreme danas promenljivo i nestabilno, povremeno pljuskovi i grmljavina, moguće i grad i olujni vetar, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 74%, pritisak 998 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Aleksandar Šaranac. Živi san.
Noć.
Tata je bio jako umoran. Tog dana je dugo ostao na poslu. Ali kako bi mogao išta da odbije Teodori?
U redu, ali neka bude kratka. Nekada davno, iza sedam gora, iza sedam mora, iza sedam mora...
To je tata zemlo, jer tek što je krenuo da priča priču, počeo je i da tone u san.
Tata, ne!
Uvikala je Teodora kada je shvatila šta se dešava.
Ne možeš da utoneš u san dok mi ne ispričaš celu priču.
Ali bilo je prekasno. Tata je tonuo sve dublje i dublje.
Ne dam ti da potoneš!
Vikala je Teodora i počela da vuče tatu za rukav, nadajući se da će ga vratiti u javu. Ipak, male devojčice nemaju dovoljno snage da izvuku teške očeve. Desilo se zato baš suprotno. I Teodora je na glavačke bučnula u san.
Šta se to ovde dešava?
Upitao se Teodorin stari brat Sava, videvši sestru kojoj su još samo noge virile iz sna.
Hajde da vam pomognem.
Sava je uhvatio Teodoru za nogu i počeo da vuče. Ali kako se devojčica još uvijek držala za ruku oca, čak ni tako jak dečak nije mogao ništa da postigne. Naprotiv, i sam je počeo polako, ali neumitno da tone. Uskoro je sve troje plivalo snovima preko glave. Situacija je izgledala bezizlazna.
Setila sam se. Gledala sam to u nekom crtaču. Ljudi su upali u živi pesak i dokle god su se opirali, tonuli su sve dublje. A kad su se opustili, živi pesak ih je sam izbacio na površinu. Možda je ovo živi san i mi treba da se ponašamo isto tako.
Odlična ideja.
Rekao je tata, legao na leđa i stavio šake iza glave. Ostali su sledili njegov primjer i zaista, prvo su prestali da tonu, a onda je san krenuo polako da ih podiže sve više i više. Ali taman što im je nos dodirnuo javu...
Dobro je, spasila si nas. Zamalo da zakasnimo i na posao i u školu.
Ovoga jutra budili su vas glumac Nikola Rakočević i Tara Ljušković i Marko Jakšić iz dečje dramske grupe Radio Beograda. Režija Aleksandra Urošević.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osjetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti operaš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i
iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Sačekat ćemo još da se noć spusti. Jutro je tek počelo, 7 je sati i 12 minuta i ovaj 6. junski dan tek je pred nama. Još je mnogo tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1 kojima ćemo se baviti u narednih 47 minuta. Evo šta nam je sve u planu. Prvo ćemo čuti veoma zanimljivu reportažu našeg dopisnika iz Zaječara koji je otišao do okoline Knjaževca gde je počela gradnja jednog velikog wellness i spa centra, pa ćemo saznati kako će izgledati i šta će sve nuditi. Potom ćemo negde oko pola osam kao i svakog jutra razgovarati sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Ovoga jutra pitaću vas kako sprečiti nasilje u reality programima, koje je rešenje za to i šta biste vi predložili i kakve mere biste vi doneli da vas neko pita, eto kao što vas ovoga jutra mi pitamo. Potom ćemo se čuti sa dežurnim upravi saobraćajne policije da saznamo kako je proteklo prethodnih 24 sata na putevima u Srbiji. Naravno, kao i svakog jutra pratit ćemo i kakva je situacija u saobraćaju u glavnom gradu putem ovih kamera koje se mogu pronaći na internetu. Kada ih već pominjem, za sada situacija još uvek prihvatljiva, još nisu počele one najveće gužve, mada je primetno da je iz minuta u minut sve više vozila. Za sada svi mostovi prohodni i one uobičajene tačke gde se stvaraju gužve u gradu još uvek bez zadržavanja. U ovom satu naše emisije imat ćemo vremena i za sportski pregled, to jest pregled najnovijih sportskih vesti, a evo i informacija o temperaturama koje su izmerene u 7 sati. Sada već imamo 2.23 u Beogradu i Smederevskoj Palanci izmereno, dakle 23 stepena i u dosta drugih gradova temperature tu vrlo blizu ili malo iznad 20. 22 je u Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, a 21 stepen u ovim trenucima u Loznici, Valjevu, Kraljevu i Vršcu. Okruglih 20 izmereno je u Kruševcu, Nišu, Zaječaru, Kragujevcu i Negotinu, a 19 u ovim trenucima u Novom Sadu, Somboru, zatim u Čačku, Pirotu, Leskovcu, Vranju i Kuršumliji. 18 je u Zrenjaninu i Dimitrovgradu, 17 je na Kopaoniku i Zlatiboru, a 15 u Sjenici. Najviša dnevna temperatura danas će biti blizu 30, tu negde 27-8, eventualno 29, dakle malo manje vruće nego tokom vikenda.
Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence and cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart.
U narednih par minuta vodimo vas na jedno kratko putovanje do izletišta Banjica u selu Regošten, nedaleko od Knjaževca, gde je počela gradnja wellness i spa centra za bolje korišćenje prirodnih pogodnosti koje to mesto poseduje. Spa centar se gradi pored jednog prirodnog vira sa toplom i lekovitom vodom, koja će biti dostupna posetiocima i to pod otvorenim nebom, a to je bio povod da kolega Dragan Ristić iz dopisništva svrati do tamo i zabeleži sledeću priču.
Blagodeti termalne vode u selu Rgošte koristili su još stari Rimljani. Analize pokazuju da u toj vodi ima sumpora, mangana, selena sa primesama radona, flora i magnezijuma. Posetioci Banjice složni su u oceni da je ona lekovita.
Zajedno sa suprugom dolazimo kad god se ukaže prilika i vreme. I znači meni prija ova voda, kažu ljudi da koji imaju problema sa reumom, da tu pomaže, onda pritisak krvni visoki, da se tu snižava, neko kaže i ne popije lek.
Mene boli rame, ja dolazim zbog toga i kad budem tu desetinu dana, ono prođe mi rame i prođe ta, nema više da me boli. Eto, zbog toga dolazi tu. Ali ja sam sad skoro došao iz Nemačku. I čim dođem ovde, ja odmah dolazim ovde. Prošli petak sam došao iz Hamburga. Ovde svaki dan dolazim na 10-15 dana i onda meni je mnogo bolje.
Projekat rehabilitacijonog centra urađen je još pre nekoliko godina, ali je pandemija COVID-a odložila realizaciju do ovog proleća. Gradnje i opremanje treba da budu završeni do kraja godine. To će biti prvi i najvažniji korak u pretvaranju izletišta sa termomineralnim izvorima u pravu banju, kaže Mikica Vidojević, lekar, specijalista sportske medicine.
Sa ovom izgradnjom centra, znači, dobit ćemo i lekarsku ekipu i fizijatrijsku ekipu i sve one koji treba da budu tu, da daju tu zdravstvenu, tu pravu zdravstvenu podršku ljudima koji dolaze ovde. Znači, sve ono što je na banja treba da ima, imaće i Banjica kod Knjaževca, a sam početak su eto tih nekoliko lekara, nekoliko fizijatra koji će davati stručni nadzor svim pacijentima.
Već treću sezonu Banjica je deo državnog preduzeća SP Resort, koje je obnovilo restoran i brine o uređenju okoline odmarališta, ističe Oliver Ilenković, pomoćnik direktora hotela Stara planina.
Očekujemo najbolju sezonu do sada, što se tiče sadržaja, proširujemo ga, radimo na tome, na uređenju, bukvalno svakodnevno. Bili smo aktivni u toku zimske sezone, radi se renoviranje ovog malog bazena, radi se renoviranje turskih kupatila, urađena je uokvirenje ovog kupališta od takozvanog vira, uređeno je uređenje na korita Timoka, imamo nekih malih inovacija i u kuhinji, pre par meseci smo proširili i terasu iznad reke.
Za izgradnju hotela i ostalih sadržaja na prostoru Banjice i olimpijskog bazena u njenoj blizini, opština već ima spremne projekte, naglašava predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.
U zadnjih nekoliko godina smo akcentovali i pokušavamo da tu toplu, lekovitu banjsku vodu stavimo u funkciju većem broju ne samo Knjaževčana, već i žitelja okolnih mesta, pa i čitavoj srpskoj javnosti, ali i da je iskoristimo za lokalni ekonomski razvoj i za bolji život Knjaževčana. Čitav ovaj kompleks ovde izgleda mnogo drugačije nego što je izgledao pre nekoliko godina, ali naša želja je da sa ovim projektima samo iniciramo investicionu javnost i da dođemo do onog što je naš završni cilj, a to je izgradnja nekoliko ozbiljnih komercijalnih objekata, hotela koji će uposliti veliki broj Knjaževčana, koji će biti veliki i dobri potrošači sve hrane proizvedene na teritoriji naše opštine i koji će biti pravi zamajac razvoja banjskog turizma na teritoriji naše opštine koja je već po planinskom turizmu i poznata.
Od ukupno 75 miliona dinara koliko će koštati izgradnja rehabilitacionog i wellness centra, 25 miliona obezbedilo je Ministarstvo turizma, a ostatak opština Knjaževac iz svog budžeta.
Jedan neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1, od tebe počinje.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Tačno je 7 sati i 30 minuta. Vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda malo popričamo vi i ja, jer sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Evo ovako, broj telefona, to jest brojevi telefona su vam dobro poznati, ali ću ih ja ponoviti još jednom. Razlika je samo u posljednjoj cifri, dakle 011 655 337 pa na kraju 012 ili 3. Možete nas zvati u narednih 10 do 15 minuta koliko imamo na raspolaganju. A ovog jutra voleo bih da čujem od vas kako reagujete na ove slučajeve nasilja u reality programima. Tim povodom, pre nekoliko dana, u petak 3. juna, Autonomni ženski centar uputio je otvoreno pismo Savetu regulatornog tela za elektronske medije, u kojem se navodi sledeće. Autonomni ženski centar vam se obraća sa zahtevom da hitno reagujete na kontinuirane i učestale situacije nasilja prema ženama koje se dešavaju u okviru reality programa Zadruga, koji se emituje na nacionalne frekvencije televizije Pink. Obraćamo vam se i zbog informacije da Autonomni ženski centar sve češće prima obaveštenja i molbe od građana i građanki da neko reaguje na scene teškog psihičkog, fizičkog i seksualnog nasilja koje preživljavaju učesnice Zadruge, a koje ima prilike da vidi milionska publika. Građani i građanke su uznemireni i uplašeni ne samo za konkretne žene čije izloženosti nasilju svedočimo, već takođe i za sebe same, jer se pitaju da li postoje zakoni koji mogu sankcionisati nasilnike i one koji nasilje omogućavaju. Ima još nekoliko rečenica u ovom pismu, ali ton vam je vrlo jasan, pa bih voleo da čujem od vas kako reagujete na sve ovo i imate li možda vi neko rešenje za ovu situaciju. Neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, kako vi na ovo reagujete i šta biste vi uradili da imate vi neku moć i vlast?
Da imam neku moć i vlast, jasno se vidi da su ti reality gledani. Da to ljudi gledaju ne samo kod nas, nego i u svetu, ali veoma je problematičan odabir kandidata koji ulaze u te show. Ja sam dva puta video baš onako neprijatnu scenu, neću da govorim o imenima. U jednoj je učestvovao bivši fudbaler, a u drugoj neki momak koji je tako važi za nekog dasu, ovako beogradskog, onako malo šešće. To su im onako zanimanja. Baš je bilo odvratno, baš je bilo ružno, mislim. Kad udarite čoveka i bacite ga na pod, malo te ne onesvestite ga. Mislim, zbog čega, ko dozvoljava, ko odobrava nacionalnu frekvenciju? Ja slušam, na primjer, Mišu Stojiljkovića. Znate, kad sam počeo da slušam Radio Beograd, kad je bila emisija radijoskom, išla je u 10 sati pre podne, pa sam onda slušao Radomana Kanjeca na drugom programu radija. Njegove emisije su mi bile fantastične, pa nisam mogao da se odvojim, na primjer, od emisija Tup Tup Milovana Ilića Minimaksa. I nikada tu nisam čuo nijednu psovku, ništa što bi ličilo na nasilje.
Da, ali kao što ste i sami rekli, ovi programi imaju baš ozbiljnu gledanost i izgledaju u tome problem. Hvala što ste nam se javili, imamo dosta poziva, pa bih voleo da uključimo u narednih 10 minuta što je više moguće slušalaca da čujemo i njihova mišljenja. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Pozdravljam vas specijalno, Stojšić Novi Sad. Mm-hmm. Velika je sramota za sve nas, nacionalna je sramota. Pa to bi trebalo ukinuti. Ja mislim da bi ceo Pink trebalo ukinuti i da bi to trebalo nekako da se neko ozbiljan time pozabavi. Ja bih to tražio da to uradi kancelarija ili kabinet, da se obavesti i da se traži od kabineta predsjednika države da se tome stane na put. I tome se sigurno može stati na put, pod jedan, ukinuti ovaj Pink i ukinuti reality programe i da završimo posao. Ja mislim da je to jedino rešenje, ja ne vidim drugo rešenje.
Hvala vam na ovom javljanju, hajde da čujemo kako razmišljaju drugi slušalci i slušateljke. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo šta mogu da kažem, već 20 godina smo izloženi urušavanju morala i svih ljudskih vrlina. To se radi po mom mišljenju smišljeno i planirano, te se nemojmo čuditi što je nasilje i netolerantnost na svakom koraku. Također, sejanje stalne mržnje prema drugima koji drugačije misle je prisutno u tabloidima i pojedinim televizijama. Čudim se REM-u koji očito nije nezavisan, već u službi aktuelne politike. promocija prostitutki u zagradi pratilja, nabildovanih i tetoviranih drogeraša je na delu i to su uzori našoj omladini. Znači, ukinuti tabloide i Pink televiziju, a REM učiniti da bude moralno i podobno telo. Hvala lepo, doviđenja.
Hvala vam na vrlo jasno izraženom mišljenju. Idemo dalje. Još jednom ponavljam brojeve telefona 011 655 337 i na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta biste vi uradili ovim povodom? Da li vi imate neku ideju?
Ako se meni obraćate, ja ću da vam kažem.
Vi ste na vezi, čujemo vas, izvolite. Da.
Ja zovem, ja sam elektroinženjer u penziji, tu živim u jednom selu pored Velike Plane.
Uh-huh.
Znate šta, u prvom momentu kada se pojavio Veliki brat, to je bilo malo zabavno. Međutim, posle su se pojavile zadruge, parovi i sve da ne nabrajam. I svi oni koriste nacionalnu frekvenciju da bi sejali nešto loše po ovom narodu. Ja mislim da bi to, izvinite, trebala država da se nešto uradi, to regulatorno telo za nacionalne frekvencije, da se zna šta može da se emituje i da se plasira narodu preko nacionalnih frekvencija, a ono što je pristojno i što može da bude korisno, a ovo ostalo ja bih zabranio. Eto, to je moje mišljenje. Možda sam ja malo staromodan, imam 70 godina, ali to je sve me tako bljutavo i degutantno da ja nemam reći.
Važi, hvala vam što ste nam se javili, saslušali smo vas pažljivo, idemo dalje na uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste vi rešili ovu situaciju, da li slično kao i prethodni slušalci ili možda imate
neko? Dobro jutro iz sumornog i kišnog Niša. Pa evo ovako, ja pravnik ni advokat nisam, mada bi me možda bilo u nekim sudskim i pravosudnim organima kao veštaka, znači mesto mi je od humane genetike do krvnih delikata po laboratorijama, ali da se vratim na temu da ne pravimo digresiju. Znači, ovo je bruka i sramota. Znači, od radiodifuzije pa do privatnih televizija, ovo je bruka i sramota. To ne gleda jedan i pet i sto i hiljadu ljudi, to gleda 5 miliona ljudi, jaman. Znači, što bi rekli Crnogorci, treba imati dva prsta obraza. Ili podneti krivičnu tužbu onima koji ih proslađuju ili ne znam ni ja, ugasiti sve privatne televizije. Ali ovo je stvarno, malo nam je bombardovanja sa drugih strana, verbalnih i psihičkih i ekonomskih i ne znam ja kakvih, još ovo. Znači, zašto se borimo onda? Gde su onda opšta ljudska, građanska, socijalna i druga prava? Mislim, sve sam rekao.
Da.
Razumeli ste.
Razumeli smo, hvala vam na javljanju. Mislim da još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta,
ja
jeste, vi ste u programu, izvolite.
Staraka ovde. Samo me zanima od svih koji se javili do sada. Da li iko nešto, ja to ne gledam. Niko. Svi gledaju i svi su penzioneri. I svi pametuju, a svi gledaju to, tako? A znate zbog čega gledaju? Uzmite pa sedite ispred televizora jedan dan kao što oni moraju, jer su oni penzioneri. Pa da vidim da ćete gledati neku emisiju koja je titlovana sitnim slovima, koja je na engleskom normalno, koje su neke emisije nisu nenormalne, ali to penzioneri ne gledaju. A sve ovo što pravi Željko Mitrović je čista zarada. I ti što to rade, to svi znaju, to znate i vi radite u medijima, da oni to rade za pare, ne rade oni to zašto su poludeli. To je njima po ugovoru napisano, debele pare dobijaju, a svi se primaju na to. Šareno je, glasno je, razgovetno je, psuju majku jedni drugima i ko će to da sluša, nek penzioneri, jer tad mogu da i čuju. Oni em slabo vide, em slabo čuju. Ništa drugo i ne mogu da gledaju. Šta ima u ponudi na televiziji?
Pa znam, da.
Budite iskreni pa recite.
Znam mnogo drugih penzionera koji ne gledaju i koji ne potpadaju baš u taj opis koji ste vi dali. Čini mi se da su više onako crno-belo posmatrate stvarnost za penzionere. A ima još dosta programa, pogledajte na primjer RTS 2 ili RTS 3, gde imate ne samo titlovane nego i sinhronizovane emisije sa dosta drugačijim i konkretnim edukativnim sadržajima. No, ajmo još par uključenja da ubacimo u ovih narednih nekoliko minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi reagujete na ovo o čemu mi danas pričamo? Imate li vi neko rešenje?
Ja nisam da se pitam, ja bi to zakonom zabranio. Samo zbog mlađih naraštaja, zbog dece koja i ovo su okruženju u kom žive i ovom, kako da kažem, jednom ludilu po svim pitanjima. Znači, deca da nam žive u tome da mu bude uzor jedan Kristijan ili jedna Dalila ili ne znam ko već tamo, to je strašno. Zakonom zabraniti.
Dobro, hvala vam na javljanju. Mislim da je još neko na vezi. Dobro jutro. Halo, da li se čujemo?
Halo.
Izvolite, halo. U programu ste, čujemo vas.
Halo?
Da, čujemo vas, ne znam da li vi čujete mene.
Da, evo, sad se dobro čujem. Ja bih ove nacionalne frekvencije stvarno proglasio nacionalnim i dao im da prenose ono što je zaista za ovu naciju, za ovaj narod, za sve nas koji živimo ovde na ovim prostorima, bitno ove programe koje emituju ove televizije sa nacionalnom frekvencijom, tipa recimo Happy, tipa Pink i tako dalje, to podhitno treba skloniti. Ne radi se samo to o penzionerima. REM kao organizacija ne radi svoj posao, ne reaguje kad treba i kako treba. Jednostavno njima treba uzeti te nacionalne frekvencije da ne truju ovaj narod sa glupostima koje inače svaki dan slušamo. A zna se ko ih bira. Bira ih vlast. Prema tome, to je jedna te ista stvar. I ja sam zato da se zaista ono što je vredno, što mogu da gledaju svi i posebno naša omladina, deca naša, da se ne vezuju za ličnosti koje pojma nemaju sa životom i koje dolaze tamo da sramote u stvari ovaj narod.
Hvala vam na javljanju. Gledam na sat, imamo vremena za još dva uključenja, pa ću vas zamoliti da budete brzi. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušam.
Jesam ja na vezi?
Jeste, vi ste na vezi, samo kratko.
Nešto, jel mogu pre teme samo jednu rečenicu?
Ajde, samo jednu.
Ja bih vas molila, ne ja, nego većina. Ujutru, recimo, pustate stranu zabavnu muziku, koju ja razumem da gledaju mladi.
Dobro, okej, okay. Shvatam za muziku, znam šta hoćete da kažete, ali hajde da čujemo sada o našoj konkretnoj temi, šta mislite, samo kratko.
Toliko lepih i pametnih pesama imamo zabavne muzike, molim vas.
Dobro. Da čujemo još samo jedno uključenje za kraj. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, ako sam ja na vezi.
Jeste, vi ste.
E, ovako, vi ste postavili pitanje za Rilijati, a ljudi već hoće da ukidaju televizije. Znači, odmah prelaze u politiku. Znači, zašto ne ukinu televiziju N1 ili S Novu? Vi pitate za radijate, a ljudi odmah ulaze u politiku. A pravimo se svi ludi, svi kaže da ne gledaju svi, a svi znaju i Dalilu i Filipa i sve znaju šta se dešava. Znači, to mahom gledaju žene, ženski,
Jel vi imate neki podatak kad to tvrdite ili onako nagađate?
Pa
nemojte nagađati tek tako, gledaju muškarci i žene.
Gledaju normalno, kaže penzioneri, baš penzioneri najmanje gledaju što se teče, ja sam penzioner.
Da.
Ali mislim, to većinom to gledaju žene, ali mahom gledaju svi i svi znaju šta se događa i znaju imena, znaju ljude tamo, a ovamo se prave i odmah hoće da ukidaju televiziju. Zašto je televizija? Ukinuti taj program, taj Rilijati, ne treba ukinuti televiziju, recimo. Zašto ja? Ukinu N1, recimo. A zašto Pink ili ovo?
Dobro, hvala vam na javljanju, hvala i svima koji su se javili ovih evo punih 15 minuta koliko smo imali na raspolaganju za ovaj deo našeg programa. Uskoro idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo njihove podatke i da vam ja predstavim kakva je situacija u saobraćaju u glavnom gradu. Tačno 10 minuta do 8 sati uključujemo Zoricu Jovanović u naš program. Ona je dežurna u upravi saobraćajne policije. Dobro jutro, Zorice. Kako je proteklo prethodnih 24 sata u Srbiji?
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 72 saobraćajne nezgode, u kojima je 7 lica povređeno, a nažalost 2 lica su izgubila život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno, na ulicama i putevima očekuje na nas i veliki broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala na ovim informacijama, a mi tome možemo dodati i jedan savjet da od kako su krenule vrućine nije zgoreg imati obavezno i jednu flašicu vode uz sebe u vozilima. Dosta je velika gužva u Beogradu ovog jutra i na mostovima, ali i na autoputu kao i na autokomandi. Čini mi se da je nešto veći broj vozila nego inače, ali dobro, ponedeljak je pa se moglo očekivati da će biti gužvi. Posebno se usporeno kreće saobraćaj trakom autoputa kroz Novi Beograd u smeru ka Šidu. Velika je gužva i na autokomandi, kako na autoputu, tako i na onim drugim saobraćajnicama u okviru ove petlje. Baš onako velika gužva i potrebno je dosta strpljenja ovog jutra da bi se kretalo kroz saobraćaj u glavnom gradu.
Hvala ti, a uveruj mi,
Golden State izjednačio je protiv Bostona u finalnoj seriji NBA lige na 1-1. Bilo je 107-88 za Warriorse, koji su tako izjednačili. Vidjet ćemo šta će biti dalje do kraja ove očigledno vrlo zanimljive serije. Fudbaleri Srbije sinoć vrlo ubedljivo savladali Sloveniju sa 4-1. Novak Đoković započeo je 373. nedelju na prvom mestu ATP liste. Doduše, od naredne nedelje više neće biti prvi, bit će tu nekih promjena. A košarkaški trener iz Real Madrida, Pablo Laso, doživio juče ujutru moždani udar, saopšteno je srčani udar, saopšteno iz ovog kluba. On je hospitalizovan i u stabilnom stanju. Real Madrid inače igra seriju protiv protiv Baskonije vodi sa 2-0 u domaćem prvenstvu u play-offu. Vidjet ćemo ko će voditi Real sa klupe. Mnogo je još sportskih vesti. Preporučujem vam da posetite sajt rts.rs/sport.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posleta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, planirana za danas, je neizvesna, nezvanično saznaje RTS. O tome će u televizijskom dnevniku u 19:30 govoriti predsjednik Aleksandar Vučić. Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet avionu kojim bi Lavrov trebalo da doputuje u Beograd, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Portparolka ministarstva Marija Zaharova izjavila je da su zemlje koje okružuju Srbiju, članice Evropske unije i NATO-a, zatvorile vazdušni prostor i kanal komunikacije. Za razliku od Unije, Rusija neće postavljati gvozdenu zavesu, rekla je Zaharova. Iz kabineta predsjednika Vučića najavljeno je da će se on u 10 časova sastati sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocvan-Harčenkom. Najteže borbe u Ukrajini vode se na istoku zemlje. Ukrajinski vojnici traže pomoć u naoružanju, jer tvrde da je to jedini način da oslobode Severodonjeck grad od strateške važnosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao je vojsku na terenu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. Uprkos upozorenju ruskog predsjednika Vladimira Putina da će nove isporuke oružja Ukrajini primorati Rusiju da gađa nove ciljeve, Velika Britanija šalje Kijevu prve rakete dugog dometa. U Baltičkom moru je počela međunarodna vojna vežba NATO alijanse koja će trajati do 17. juna. Biće angažovano više od 7000 mornara, pilota i pešadinaca iz 16 država. U vežbama učestvuju i zemlje koje su se prijavile za članstvo u alijansi, Švedska i Finska. A Turska ostaje pri stavu da Švedska i Finska ne mogu postati članice NATO saveza dok ne ispune očekivanja Ankare, rekao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Turska tim zemljama zamera tolerisanje, pa čak i podržavanje terorističkih grupa. Obeležava se Nacionalni dan donora. U Srbiji na transplantaciju bubrega, srca, jetre, pluća, rožnjače čeka oko 2000 ljudi. Povodom Nacionalnog dana donora, tačno u 5 do 12 u holu RTS-a bit će otvorena izložba Život na dar. Fudbaleri Srbije pobedili su Sloveniju u Beogradu sa 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Srbija će u narednoj rundi u četvrtak igrati u Solni protiv Švedske. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće peti odlučujući meč finala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Pobednik će, pored titule u regionalnoj ligi, obezbediti i učešće u Euroligi. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Golden State je pobedio Boston sa 107-88 i izjednačio na 1-1 u finalnoj seriji. Naredne dve utakmice bit će odigrane u Massachusettsu, a prva je u noći između srede i četvrtka. Albansko ostrvo Sazan zahvatio je veliki požar koji preti da proguta stotine hektara šume. Postoji i opasnost da vatra dođe do bivše vojne baze gde se nalaze eksplozivna sredstva. Gusto rastinje otežava gašenje. Veliki broj pripadnika mornarice, kopnene vojske i vatrogasaca gasi požar. Jaka kiša praćena gradom i grmljavinom pogodila je sinoć Ivanjičku opštinu. Grad je padao duže od 10 minuta, posebno na području mesne zajednice Međurečije. Štetu su pretrpeli svi usevi i u pojedinim zrenjaninskim selima juče je padao grad koji je pričinio manju štetu. Dejstvovala je protivgradna zaštita. Danas promenljivo i nestabilno vreme, povremeno pljuskovi i grmljavina, moguće i grad i olujni vetar. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak 998 milibara, severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan svratio do mene komšija Krsta i doneo spisak programa koje treba da mu instaliram na laptopu. Acrobat Reader imam. Nešto za konvertovanje sa YouTube-a imam i to. Da vidim dalje, audio editor, Spotify za slušanje muzike, neki program za zaštitu podataka i ćirilica. Gosen Krsto, sve ovo imam, a šta ćemo s ćirilicom?
Ćirilicu obavezno da mi staviš, kaže Krsta. Donet je zakon, sve mora da bude na ćirilici, svi ti tvoji programi. I da mi objasniš kako se koriste, da ne platim neku kaznu, sad su to mnogo pooštrili.
Ma, Gosen Krsto, sve je kao i do sada, kompjuterski programi nekad nude opciju na ćirilici, mada retko. To više rade naši. A ovi sa spiska su skroz latinični.
E, onda da mi staviš, kaže, neki konvertor, stavi šta god hoćeš, ti si informatičar i znaš te cake, neću da plaćam kazne. I onu tvoju firmu da prebaciš na ćirilicu, pa ćeš od grada da dobiješ popust na zakup poslovnog prostora. Da nema onoliko firmi i reklama u Knez Mihajlovoj s latiničnim tablama, ne bismo ni znali koliko nam je ćirilica ugrožena. Sva sreća, pa nam otvoriše oči.
Srpski na srpskom.
Prošle godine je donesen, a od skoro je počeo da se primenjuje zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, skraćeno zakon o zaštiti ćirilice. Zvanične statistike ili relevantnog istraživanja o tome koliko je ćirilica u javnoj upotrebi nema, pa je zakon donet na osnovu ličnih uverenja njegovih predlagača i poslanika koji su za njegovo usvajanje glasali, s čestim argumentom da su u većim gradovima nazivi trgovinskih i uslužnih radnji, uglavnom na latinici, i da se knjige i novine ne štampaju na oba pisma. No, štampaju se udžbenici za osnovno obrazovanje i deca nam se na tom pismu opismenjavaju, pa je teško zamisliti da će ga ikad zaboraviti. Novi zakon se ne odnosi na privatnu komunikaciju, na pisanje i upotrebu ličnih imena, ne odnosi se ni na dvojezične knjige, publikacije i kompjuterske programe, s tim da njihov opis i način upotrebe treba da budu na ćirilici. Zakon ne važi ni za prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju, ni za naučna i umetnička dela, škole na stranim jezicima, niti za žigove i oznake geografskog porekla.
E pa hvala knez Mihajlovo i ostalim ulicama sa stranim natpisima što nas privedoše korenima. Ranije su valjda svi pisali ćirilicom, a kad su se firmopisci oteli kontroli, naše pismo čuvali su samo hipsteri, među kojima ima malo takozvanih pravih patriota, pa je morao da se poteže zakon, da. Ako sam Krsta ni za živu glavu nije dao da mu instaliram ništa na latinici, sve dok s interneta nismo skinuli zakon o zaštiti ćirilice i zajedno ga pročitali. Pa dobro, ako smo zakonom zaštitili razne travke i retke živuljke, što da ne štitimo je naše pismo? Jedino ne razumem šta je to javni život ćirilice i da li je to isto što i službena upotreba, za što zakon već imamo. A što se mera tiče, podržava, ali kazne ne odobrava. Mene kao pravno lice po zakonu više može da košta ako se ogrešimo neko od zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, a njih ima više od 2.500, nego od 30 slova ćirilice. I što samo latiničari da ispaštaju, kad nam je javni život i usmeni i pisani na oba pisma nepismen.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 13 minuta, gužve na beogradskim ulicama Kanda su malo splasnule, ako smem da upotrebim ovaj neknjiževni izraz. I dalje ima dosta vozila i na autoputu i na mostovima, ali mi se čini da ih je malo manje nego pre pola sata kada smo poslednji put provjeravali situaciju na kamerama, to jest slike koje nam te kamere prenose. Temperature nezadrživo rastu i sada su uglavnom svuda iznad 20 stepeni, s tim što ima i delova Srbije gde je u toku grmljavina sa kišom. U Subotici i u Kikindi je to slučaj i tamo temperatura ispod 20, u Subotici je 16, u Kikindi 18 stepeni. Najtoplije je sa 24 stepena u nekoliko gradova u Srbiji, to su Beograd, Valjevo, Loznica i Ćuprija. Zatim sa 23 stepena slede Kragujevac i Vršac, kao i Sremska Mitrovica, pa onda 22 u Leskovcu i u Kruševcu, 21 stepen trenutno u Pirotu, u Čačku, zatim u Nišu, u Kuršumliji, a okruglih 20 u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu. Danas pred nama jedan topao dan, ali nestabilan, jer je moguća lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, praćenih gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura između 26 i 30 stepeni. A u ovom satu našeg jutarnjeg programa najveći deo pažnje posvetit ćemo velikoj studiji o depopulaciji koja je urađena u Srbiji i nekim konkretnim predlozima koje predlažu naučnici iz brojnih oblasti koji su učestvovali u izradi ovog izveštaja. Uskoro ćete čuti razgovor sa autorom izveštaja, profesorom doktorom Danilom Vukovićem sa Pravnog fakulteta. Nešto malo kasnije u ovom satu čućemo i jednu zanimljivu priču iz Čačka, odakle dolazi jedna talentovana 7,5-godišnja slikarka. A bit će tu prostora i za pregled takozvanih servisnih vesti. Sve u svemu, pozivam vas da budete i dalje uz Radio Beograd. We'll be right back. Ovog jutra razgovaramo o jednoj važnoj temi koja već obeležava 21. vek, a obeležit će i godine i decenije pred nama. Jednom rečju zove se depopulacija, u prevodu na srpski smanjenje broja stanovnika. To je fenomen koji pogađa celu Evropu već pola veka unazad, pa tako i Srbiju. Napravljen je jedan veliki nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju za Srbiju 2022 pod nazivom Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promjene. Ovaj izveštaj je predstavljen pre desetak dana u Skupštini Srbije, urađen je uz veliku podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, a urednik ovog izdanja, ovog izveštaja, je moj jutrošnji sagovornik, profesor sa Pravnog fakulteta i saradnik UNDP-a Danilo Vuković. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
Veliki je rad i za vas i vašeg tima, mnogo vas je bilo. Hajde za početak da objasnimo slušalcima sa čime ste se vi to uhvatili u koštac i ko je sve čini ovaj interdisciplinarni tim.
Ovaj tim je nastao pre, recimo, dve godine i čine ga najistaknuti demografi iz sveta i iz zemlje, sociolozi, ekonomisti, stručnici za javno zdravlje, urbanisti i pripadnici drugih struka, da tako kažemo, koji se bave različitim aspektima demografskih promjena sa kojima se Srbija suočava. Naš cilj je bio da pogledamo u budućnost i da na osnovu podataka sa kojima raspolažemo i naučnih saznanja pokušamo da ponudimo vladi Republike Srbije, koja je inače bila inicijator pokretanja ovog celog procesa zajedno sa Agencijama Ujedinjenih nacija, UNDP-em i UNFPA-em, da ponudimo, dakle, vladi Republike Srbije, ali i našem društvu, neke moguće smernice kako mi kao društvo možemo da se suočimo sa ovim što ste vi naveli, a to je neizbežno smanjivanje populacije u Srbiji.
I predstavili ste svoje predloge u nekih 10 ključnih tačaka. Hajde da probamo da ih sada tokom ovih 15 minuta predstavimo pojedinačno.
Prvi i osnovni zaključak je da smanjivanje i starenje stanovništva u Srbiji je neizbežno. Nemamo nikakve naučne dokaze i nemamo nikakve iskustva drugih zemalja koje ukazuju da mi možemo da preokrenemo taj tok tako što ćemo da povećamo fertilitet. Stope fertiliteta, znači stope rađanja, su decenijama unazad u padu i mi ne možemo da osmislimo programe koji će to da promene. Zašto? Zato što do promjena u tim stopama fertiliteta, odnosno do manjih stopa rađanja, nije došlo samo zato što ljudi imaju manje novca, zato što se teže živi ili nekih drugih razloga, nego zato što smo se i mi sami promenili. Naše očekivanje od života su sada drugačije, više smo usmereni na sebe, na svoje individualne potrebe i prosto u tu sliku sveta se ne uklapa treće dete. Nekada čak ni drugo.
I to je realnost ne samo za nas u Srbiji, kao što rekoh, ne samo ni za Evropu.
To je prosto jedan trend globalni, on mnogo više pogađa naravno razvijene zemlje sveta, gde su te vrednosti razvijenije, ali dolazi do pada stopa fertiliteta i u manje razvijenim zemljama. E sada, ako prihvatimo da je to činjenica, ali istovremeno moramo prihvatiti još jednu važnu činjenicu. Država ne može da odustane od pokušaja da nešto uradi. Zato što je to društveno i politički važno pomagati ljudima da rađaju onoliko dece koliko bi oni hteli. Jer nama, recimo, istraživanja pokazuju da bi neki ljudi hteli da imaju više dece, ali ih nešto sprečava. Nešto se dešava. Imaju loše iskustva sa odgajanjem prvog deteta, loše iskustva u porodilištu, teškoće da usklade rad i roditeljstvo, imaju probleme da usklade rodne uloge unutar porodice, tako da muškarci možda ne pomažu ženama koliko bi hteli, tako dalje, tako dalje. Nema dovoljno obdaništa, teško je naći posao i finansijsku stabilnost, i država u tom smislu ne može da odustane od pronatalitetnih mera. Ali naš izveštaj kaže da može da uvede u još jedan nivo, zapravo politika, još jedan način da razmišljamo o demografiji. A to je sledeće. Ljudi su resurs. I kao i svaki resurs, ako ih ima manje, on je dragoceniji. Kamenje ima puno, zato kamenje nije skupo. Dijamant ima malo, zato su dijamanti skupi. E sada, ako ćemo da se smanjujemo, a smanjivaćemo se, To znači da svaka osoba koja živi u Srbiji zapravo predstavlja mnogo dragoceniji razvojni resurs za Srbiju nego što je ranije bilo. Šta to znači? To znači da mi danas imamo recimo za trećinu manje đaka u školama nego pre dve decenije. Što znači da mi unutar te dve trećine sada treba da nađemo sve naše lekare, sve naše inženjere, sve naše zavarivače, sve naše majstore, sve naše novinare, sve naše profesore. A to znači da malo njih sme da ispade iz obrazovnog procesa. Moramo da ih udržimo što više u obrazovnom procesu. Mi imamo manje radnika nego što smo ih imali. To znači da mnogo više tih radnika treba da radi na boljim radnim mestima, na kvalitetnijim radnim mestima, sa većim stepenom radno-pravne zaštite. Zašto? Zato što onda neće da odu u inostranstvo.
Da.
Jer oni odlaze u inostranstvo zato što ovde imaju loše uslove rada.
Da. I čini mi se da smo i tu u zabludi kada smo kod odlaska u inostranstvo. Ne odlaze samo oni koji su najškolovaniji i, kako se to često kaže, najpametniji.
Ne. Ne, i, to je,
i to ste došli do čvrstog podatka.
Čvrstog podatka.
Tako?
Analizirali smo detaljno zemlje odredišta, evropske i druge, i analizirali smo naše podatke. To je jedan mukotrpan posao, koji pokazuje sledeće. Odliv mozgova je mit. Mi nemamo odliv mozgova. Mi imamo odliv radnika. Zašto ne odlaze najpametniji i najobrazovaniji? Zato što je njima ovde relativno dobro. Zato što su plate za te ljude ovde relativno dobre, u odnosu na evropske, i uslovi života su relativno dobri. I jaz između njihovih uslova života ovde, recimo i u Beču, je manji nego jaz između uslova života običnog radnika u Beogradu i Beču. Mm. I zato običan radnik ima podsticaj da ode u Beč.
Da, to sad meni zaista ovako kao laiku koji novinarski prati te teme, ali onako na površini, zvuči kao velika promjena. Svi smo, stalno se već decenijama nazad govori o tom odlivu mozgova. Znači, jeste, nije baš...
Jeste, i to je jedna vrlo zanimljiva situacija sa kojom se Srbija suočava. Vi imate zapravo jedan javni diskurs koji sam sebe osnažuje, onda proizvodi političke odgovore, onda proizvodi neke državne mere, a zapravo... nije utemeljen u podacima.
Znači, pošli smo od pogrešne pretpostavke i na njoj napravili ceo sistem. I mi sad verujemo u sve to, a zaboravljamo da je pogrešna pretpostavka, ta početna pretpostavka.
Upravo tako, da. Upravo tako. I ovaj izveštaj zapravo donosi tu jednu veliku novinu.
Aha.
Drugu veliku novinu koju donosi ovaj izveštaj je, nemamo masovan odliv ljudi. Znači, naše neto migracije godišnje su na nivou nekoliko hiljada ljudi. A zašto je to tako? To je zato što su se strukture migracije promenile. Danas ljudi odlaze, pa neko vreme rade, recimo u zapadnoj ili centralnoj Evropi, pa se onda vrate, pa borave u Srbiji, pa onda ovde nešto rade, pa troše, pa onda opet odlaze, vraćaju se. Znači, imamo kratkoročne cirkularne migracije. I to su porodične strategije. Ljudi naprave porodičnu strategiju u kojoj se jedan član porodice, uslovno govoreći, žrtvuje da bi zaradio veću količinu novca na zapadnom tržištu rada, doneo taj novac nazad i onda ovde živeli.
Da, zvuči krajnje logično i ne samo logično, nego iskustveno, čak i lično znam par takvih primjera. Da. Predlažem da ovde napravimo jednu kraću pauzu i da za par minuta nastavimo razgovor. jutarnjem programu Radio Beograda nastavljamo razgovor sa profesorom sa Pravnog fakulteta Danilom Vukovićem, saradnikom UNDP-a, odnosno programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Povod za naš razgovor je izveštaj koji se zove Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promjene i saznali smo neke zanimljive stvari o odlivu mozgova, da to baš i nije naučno potkrepljena činjenica, ali bih voleo, profesore, da popričamo malo detaljnije o tim merama koje vi predlažete, šta sad treba da se radi. Ima nas manje, znamo da nas neće biti više, i da treba da iskoristimo te resurse koji su nam ovde. I vi sad tu predlažete baš neke zanimljive mere, više ulaganja u obrazovanje, u zdravstvo, ali i u neke usklađivanje roditeljstva i posla.
Da, jedna od centralnih tema ovog izveštaja je ravnomerni regionalni razvoj. Danas je 2/3 srpskog bruto društvenog proizvoda proizvede u regiji Beograda i Novog Sada. To znači da te dve regije imaju magičnu privlačnu snagu za ljude koji dolaze. I važan nalaz našeg istraživanja je da depopulacija neće pogoditi jednako sve delove zemlje. Znači, u decenijama pred nama, recimo u narednih 30 godina, Beograd će možda da opadne za 2-3% sa brojem stanovnika, dok će recimo neki delovi Srbije da izgube 30-40% stanovnika.
To je baš dramatično.
I to su dramatične promjene. To onda znači da nemate ljudske resurse da otvarate fabrike, da uspostavljate javne službe, da napravite, da tako kažemo, funkcionalnu zajednicu. Ako je to tako, a svi podaci govore da je tako, to znači da je primarni zapravo zadatak države da još više ulože u regionalni razvoj. Nešto od toga se već dešava i mi imamo naznake da se regionalne razlike nekako makar stabilizuju, ako ne i smanjuju. Jedan od načina da se one smanje jeste da se pođe u decentralizaciju zemlje. A to znači da se razvijaju neke, kako ih zovemo, više gradske funkcije u gradovima srednje veličine. Mi insistiramo upravo na gradovima srednje veličine, do 100.000 stanovnika. Zašto? Zato što u našem javnom diskursu isto, već možda 150 i više godina, dominira tema da su sela kao ključna za opstanak srpske nacije. To nije tačno. Demografska budućnost Srbije će se braniti u gradovima kao što su Šabac, Leskovac, Vranje. Ako vi u tim gradovima imate više gradske funkcije, to znači ako imate poslove, kulturu, umetnost, više škole, fakultete, možda kasarne, oko tih institucija zapravo onda može da buja privreda i život. I onda ti gradovi imaju šanse da postanu privlačni za ljude za život i da ne budu mesto dakle će ljudi da odlaze.
Tako je, i to će biti dobro i za sve te gradove poput, otkud znam, sad ću da lupim, Valjeva, Užica, vi ste pomenuli Pirot, Vranje, Leskovac, Zaječar, da sad ne idemo svuda okolo. To će biti dobro za sve te gradove, a bit će dobro i za Beograd i Novi Sad, jer će se malo smanjiti pritisak i na tako Beograd i Novi Sad. Znači, generalno će svima biti bolje. Ono što je važno, to je još nekoliko preporuka koje su se meni, pa ako smem da budem ličan, posebno dopale, a to je bolje korišćenje potencijala ljudi koji su u penziji ili koji su stariji, a imaju volju i želju i mogućnosti da doprinose i dalje svoje zajednice.
Tako je, tako je. Jer mi zapravo moramo sada već da razmišljamo o tome da ćemo biti nacija starih ljudi. A to znači da će pritisak koji danas penzioni sistem trpi, i zdravstveni i socijalni, biti sve veći i veći. A to znači da zapravo će vrlo verovatno ljudi u budućnosti morati kasnije da odlaze u penziju, morat će da duže rade u skladu sa produžetkom očekivanog trajanja života, ali ono što je također jako važno, na čemu mi insistiramo, to ne može važiti za sve ljude jednako. Nije ista stvar raditi kao novinar ili profesor u 75. ili raditi teški fizički posao u 75.
Tako je, tako je.
I mi moramo voditi račun o tome.
I još jednu zanimljivu meru predlažete, a to je razmišljanje o imigraciji. Dakle, tako, o, ako smijem tako grubo da se izrazim, uvozu ljudi.
Tako je, tako je, zato što ako ne možete da povećate fertilitet, a ne možete, nema ničega iz čega bismo mi mogli da zaključimo da će se to desiti, i ako će emigracija da se nastavi, a ona će se nastaviti zato što će privlačna snaga tržišta Nemačke, ne znam, Švajcarske, Francuske, uvek da bude tu, i ključni faktor koji će da tera ljude da odlaze je novac, a ne ona priča kako ovde, ne znam, ne funkcioniš institucija, kako mi ne valjamo, kako je ovde nenormalno društvo, ne, novac. Dakle, ako ta dva faktora ostanu, a ostaće kako sada stvari stoje, mi u budućnosti moramo da razmišljamo o imigracionim politikama. I moramo da razmišljamo još jedne stvari. Moramo da razmišljamo o tome da mi kao društvo imamo rezervoar ljudi koje mi nismo integrisali. Rome, decu iz nižih socioekonomskih slojeva i neke segmente seoske populacije. To su ljudi koje mi kao da implicitno ostavljamo na margini društva. Ne interesuje nas da li će da budu zdravi, recimo Romi u nehigijenskim naseljima žive nekih 12-13 godina mlađe, kraće nego mi. Ne interesuje nas da li će da se školuju, oni ne uspevaju da doguraju do viših nivoa školovanja i tako dalje i tako dalje. I onda to znači da nas ne interesuje da li ćemo iskoristiti taj ljudski resurs kojim raspolažemo.
Mnogo zanimljivih tema ste izneli i pokrenuli mene na razmišljanje. Verujem da je tako i kod makar većine slušalaca, ako ne i kod svih. Hvala vam na ovim tezama koje ste izneli za razmišljanje, a čitav ovaj izveštaj može da se nađe na internetu, je li tako?
Tako je.
I na stranama UNDP-a, čiji ste vi saradnik. Još jednom hvala mnogo na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Čuli ste profesora Danila Vukovića, profesora Pravnog fakulteta i saradnika UNDP-a, urednika izveštaja Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promjene. We'll be right back.
Eko. Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music VIP. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
BGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju Bitni CD Gripe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Halo, Slavice. E, draga, reci. Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Eko.
Eko. 18 je minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Malo ćemo otići i do Čačka, gde je koleginica iz našeg dopisništva Silvija Pašelić razgovarala sa Verom Jovančević, devojčicom od 7,5 godina, koja ima neverovatan talenat za slikarstvo i već je doživela da ima i izložbu u Čačanskom klubu Doma kulture. Ona je pred publikom oslikala jedno platno koje će biti i na humanitarnoj aukciji.
Vera Jovančević je čudesna devojčica koja s lakoćom barata četkicama i bojama. Voli da slika na velikim platnima, uz muziku oča zakorači u svoj svet umetnosti. Njen dar prepoznali su još vaspitači u vrtiću, a kada je imala 20 meseci, jedan njen rad ušao je u konkurenciju za glavnu nagradu na međunarodnom takmičenju. I tako je sve počelo. Vera sada ima 7,5 godina i kaže da i kad poraste želi da se bavi slikarstvom.
Svi kažu da baš lijepo crtam. I je.
Tebi se to dopada, uživaš u tome?
Da. Samo stanem i krenem da crtam. Želim da prikažem ljubav i mnogo volim ovde da i prva mi izložba i jedva čekam da počnem da slikam.
Na samostalnoj izložbi u Čačku predstavljeno je 15 verinih radova. Izlagala je i kao gost Muzeja savremene umetnosti u Beogradu povodom 55. rođendana te ustanove, gde je takođe slikala uživo. Na verin rad i interesovanje ponosna je majka Ljiljana Jovančević.
Kažu da Srbija nije imala koloristu prirodnog dara duže od 100 godina. Mislim da negde Nadežda Petrović se onako pominje u našem gradu kao jedan vrsni kolorista. Bilo je neverovatno u Muzeju savremene umetnosti. Vera je imala 6 godina i tamo su Nadeždine slike i Verine slike i Vera slika. Mislim, prosto za nas kao roditelje i uopšte za nekoga ko uživa i poštoje umetnost je velika čast.
Iako je često u umetničkom zanosu ispred štafelaja i slikarskog platna, Vera se ne razlikuje od svojih vršnjaka. Ima i drugih interesovanja, ali slikanje je za nju više od igre. Zoran Jovančević, Verin otac, ističe da je važna podrška porodice.
Ona je jako dobro dete i ima i drugih interesovanja, ide i na balet, tako da interesuje neke druge stvari. Ona je dete kao i svako drugo, voli igrice i telefon, ali mi smo se i savjetovali, mislili smo da je upisujemo u neku školu, međutim još uvek su savjeti da taj njen dar ne narušavamo, da ono što verovatno ima u sebi, a pokazat će vreme, da li smo mi bili u pravu? Ja verujem da jesu.
Na Verinom umetničkom putu roditelji kažu važna je sloboda stvaranja. Sama bira boje i najviše voli da slika uljem na platnu. Rad nastavu u Čačku biće na humanitarnoj aukcijskoj prodaji do 13. juna.
Protekla četiri dana širom Evrope igrane su fudbalske utakmice u okviru nove Lige nacija, novog ciklusa takmičenja u Ligi nacija. Fudbaleri Srbije dva puta su bili domaćini posle neuspešnog starta sa Norveškom i poraza na domaćem terenu od 1-0. Sinoć mnogo bolje izdanje reprezentacije Srbije i pobeda nad Slovenijom od 4-1. Više o tome u izveštaju kolege Miloša Panića.
Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju sa 4-1 u drugom kolu grupe 2B Lige nacija. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić pratio je kolega Dejan Nikolić.
Prva tri boda u B grupi Lige nacija su upisana, ali i vraćeno je, čini mi se, samopouzdanje koje je poljuljano nakon poraza od Norveške, koje je opet savladala i Švedsku, kao gost ovoga puta sa 2-1. Selektor Stojković je susret sa ekipom Slovenije počeo sa samo trojicom startera koji su bili i na početku meča protiv Norveške. Osmorica novih nije bilo to dobro izdanje naše reprezentacije, ali je Mitrović doveo domaćina u vojstvo u 24. minutu. Postigao je gol glavom nakon kornera i asistencije Sergeja Milinkovića Savića. 6 minuta kasnije zaspala je naša odbrana. Slovenački igrač Stojanović dobro prošao po desnoj strani i savladao pomalo iznenađenog Rajkovića. Mnogo više fudbalskog sadržaja viđeno je u drugom poluvremenu kada su ušli Tadić, Jović i Radonjić. 55. Mitrović minut glavom šutira, Oblak dobro brani, samo minut kasnije Sergej Milinković Savić glavom posle kornera opet sa leve strane sa nekoliko metara smešta loptu u mrežu. 85. minutu strelac je bio i Luka Jović nakon asistencije Živkovića, a u drugom minutu nadoknada je vremena. Jedini gol nogom na ovom susretu, kada je reč o Srbiji, postigao je Radonjić nakon sjajnog kontranapada. Srbija ima sada 3 boda, koliko i Švedska, kojoj gostujemo već 9. juna.
Fudbalska reprezentacija Velsa je poslednja evropska selekcija koja je izborila plasman na svetsko prvenstvo u Kataru, pošto je u poslednjem meču baraža savladala Ukrajinu sa 1-0. Vels se tako plasirao na mundijal prvi put posle 64 godine. Oni će u Kataru igrati u grupi sa Engleskom, Iranom i Sjedinjenim Američkim Državama. Večeras u 20 časova košarkaši Crvene zvezde dočekaće Partizan u majstorici finalne serije ABA lige. Pobednik u ovom meču postaće šampion takmičenja za sezonu 2021-22. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Holandije sa 3-2 u Ankari u četvrtom meču grupe B prvog vikenda nove sezone u Ligi nacija. Naša selekcija je u Ankari u dosadašnjim mečevima zabeležila 3 pobede i 1 poraz i tokom prvog vikenda osvojila 9 bodova. Srbija će tokom drugog vikenda u terminu od 14. do 19. juna igrati u Brazilu protiv Italije, Koreje, Turske i selekcije domaćina. Španski teniser Rafael Nadal osvojio je svoj 22. Grand Slam trofej u sezoni. Nadal je u finalu Roland Garrosa savladao Kaspera Ruda sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3 i 6-0.
Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Check them out, say it on the channel.
Za tačno 2,5 minuta čućete nove vesti Radio Beograda, a potom ćemo ući u poslednji sat našeg jutarnjeg programa u kojem ćemo malo više govoriti o kulturi. U goste će nam doći umetnik Vuk Vidor, koji će nam pričati malo više o svojoj knjizi, čija promocija je zakazana za večeras. Prethodno ćemo govoriti i o festivalu filmskih autorki, koji se od danas do prekosutra održava u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, a čućemo i najnovije EU infovesti, kao i svakog ponedeljka. Budite zbog toga i dalje uz Radio Beograd.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu planirana za danas je neizvesna, nezvanično sazna RTS. O tome će u televizijskom dnevniku u 19 časova i 30 minuta govoriti predsjednik Aleksandar Vučić. Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet avionu kojim je Lavrov trebalo da doputuje u Beograd, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Portparolka ministarstva Marija Zaharova izjavila je da su zemlje koje okružuju Srbiju, članice Evropske unije i NATO-a, zatvorile vazdušni prostor i kanal komunikacije. Iz kabineta predsjednika Vučića najavljeno je da će se u 10 časova sastati sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. U Ukrajini se i dalje najteže borbe vode u istočnom gradu Severodonjecku. Ukrajinska vojska traži pomoć u naoružanju jer, kako navodi, samo tako može da oslobodi taj strateški važan grad. Novi udari ukrajinskih snaga na Donjeck, a ruskih na Harkov. Uprkos upozorenju ruskog predsjednika Vladimira Putina da će dodatne isporuke oružja Ukrajini primorati Rusiju da napadne nove ciljeve, Velika Britanija šalje Kijevu prve rakete dugog dometa. Odluka je doneta u dogovoru sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su Ukrajini također obećale višecevne raketne sisteme. Rusija je sa Ukrajinom i Turskom dogovorila preliminarnu šemu za izlazak ukrajinskih brodova sa žitom iz Odese, prenose ruski mediji. Ta plovila će turski brodovi sprovoditi do neutralnih voda u Crnom moru, gdje će ih sačekati ruski brodovi i ispratiti do Bosfora. Turska vojska biće angažovana na deminiranju priobalne zone u oblasti Odese. Mapa puta biće odobrena tokom poslate ruskih ministara spoljnih poslova i odbrane Turskoj 8. i 9. juna. U Baltičkom moru je počela međunarodna vojna vežba NATO alijanse koja će trajati do 17. juna. Biće angažovano više od 7.000 mornara, pilota i pešadinaca iz 16 država. U vežbama učestvuju i zemlje koje su se prijavile za članstvo u alijansi, Švedska i Finska. Obeležava se Nacionalni dan donora. U Srbiji na transplantaciju bubrega, srca, jetre, pluća, rožnjače čeka oko 2000 ljudi. Anesteziolog i koordinator za transplantaciju dr. Saša Knežević objašnjava ko može da bude potencijalni donor.
To su obično mlade ili relativno mlade osobe starosti do 60, eventualno 65 godina. Moram da kažem da smo ovde na Balkanu mi prokuženi nezaraznim oboljenjima koje su hronična tipa dijabetesa i hipertenzije koje znatno uništavaju sve organske sisteme, tako da pacijenti koji su dugogodišnje oboleli od tih bolesti ne mogu da budu donori. To su obično pacijenti koji su relativno zdravi ili zdrave osobe koje su iznenada nastradali, imali su obično traumu glave koja je rezultirala moždanom smrću ili su imali neko krvarenje ili ishemijski moždani udar, takozvani šlok što kažu u narodu, i mi kao lekari nažalost nismo mogli da im pomognemo, ali smo istrpili sve resurse, pokušali smo da im pomognemo i mi, nažalost, kad izgubimo taj jedan život, mi pokušamo u saradnji sa familijom, koja u tom trenutku doživljava veliki gubitak, pokušamo da oni to razumeju, da se izdignu iznad te situacije i pokušaju da pomognu nekom drugom, čiji život zavisi od novog organa.
Povodom nacionalnog dana donora, tačno u 5 do 12 u holu RTS-a biće otvorena izložba Život na dar. Fudbaleri Srbije pobedili su Sloveniju u Beogradu sa 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Srbija će u narednoj rundi u četvrtak igrati u Solni protiv Švedske. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće peti odlučujući meč finala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Pobednik će, pored titule u regionalnoj ligi, obezbediti i učešće u Evroligi. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Golden State je pobedio Boston sa 107-88 i izjednačio na 1-1 u finalnoj seriji. Naredne dve utakmice biće odigrane u Massachusettsu, a prva je u noći između srede i četvrtka. Promenljivo i nestabilno vreme danas. Povremeno pljuskovi i grmljavina, a moguće i grad i olujni vetar. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 65%, pritisak 998 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Da si strašnija od satane.
9 je sati i 9 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda, još evo tačno 51 minut, dakle sve do 10, kao i obično svakog radnog dana. Počinjemo naše druženje u 6.30 i ono traje sve do 10 sati. Nema više toliko velikih gužvi na beogradskim ulicama, one jutarnje gužve su se razišle, a temperature polako, ali sigurno se približavaju dnevnim maksimumima predviđenim za danas. Doduše, danas ćemo imati nestabilno vreme sa padavinama i grmljavinom, tako je već u pojedinim delovima Vojvodine, trenutno na teritoriji Zrenjanina i Kikinde pada kiša, kao i u Subotici i okolini. Najtopliji grad u Srbiji u ovim trenucima je Valjevo, gde je 26 stepeni, a potom slede Beograd, Kragujevac i Ćuprija sa po 25, u Nišu, Leskovcu, Vranju 24 stepena, 22 je u Novom Sadu, 23 u Kruševcu, danas najviša dnevna između 26 i 30, ali nestabilno, dakle sa mogućim padavinama. Institut za transfuziju krvi Srbije i dalje poziva sve koji mogu da daju krv, jer su rezerve krvi prilično niske, posebno su kritične rezerve A grupe i pozitivne i negativne, kao i nulte grupe i pozitivne i negativne. Svakog dana u Beogradu krv se može dati u Institutu za transfuziju u ulici Svetog Save 39 od 7 ujutru do 7 uveče, subotom i praznicima od 8 do 15, zatim u kliničko-bolničkom centru Zemun, kao i na Vojno-medicinskoj akademiji, a danas u okviru letnje akcije, letnje kampanje, na nekoliko punktova dežuraju ekipe. Ovde u Beogradu, na Bežanijskoj kosi, kod crkve Svetog Vasilija Ostroškog, od 10 do 14, kao i ispred Indotek grupe na Novom Beogradu, autobus će biti postavljen od 10 do 17 sati. U Sopotu krv se može dati u Centru za kulturu od 9 do 13, u Smederevu će dežurati autobus na trgu od 9 do 15 sati, a u Požarevcu krv se može dati u Domu Crvenog krsta od 9 do 15. U Beogradu bi danas trebalo da budu objavljene preliminarne rang liste za upis dece u vrtiće, a eventualne žalbe mogu se podneti do 15. juna. Krajem ovog meseca znaće se konačne liste upisane dece u beogradske vrtiće. U Zemunu, u Kancelariji za mlade u Kosovskoj ulici, danas će biti održan sajam srednjih škola od 11 do 15 sati. Učenici će od svojih vršnjaka moći da saznaju šta sve nude srednje škole na teritoriji ove opštine.
She was more. Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej je tokom posete Beogradu u društvu predsednika Srbije obišao gradilište dečije bolnice Tiršova 2, za koje je Evropska unija opredelila 35,7 miliona evra bespovratnih sredstava. Vučić se zahvalio Evropskoj uniji na pomoći, dodavši da će to biti veoma moderno opremljena bolnica namenjena svoj deci u regionu. Evropska unija nikada pre nije podržala tako veliku zdravstvenu infrastrukturnu investiciju, istakao je Varhej. Završetak radova očekuje se do 2025. Oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. To je jedan od nalaza istraživanja javnog mnjenja o životnoj sredini i klimatskim promenama koje je predstavljeno u okviru Zelene evropske nedelje 2022. Glavni zaključak istraživanja je da su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, kao i da znaju šta bi trebalo preduzeti kako bi se našla rešenja za ove izazove. U Sremskoj Mitrovici je predstavljen veliki projekat podrške Srbiji za odvajanje otpada iz domaćinstava u 17 opština. Cilj projekta pod nazivom O2 Ja Moj je da se smanje količine koje završavaju na deponijama, sa ciljem da se stopa reciklaže poveća na 15% u naredne dve godine. Prema postojećim podacima u Srbiji je stopa reciklaže otpada iz domaćinstava manja od 2%, dok se u Evropskoj uniji 48% komunalnog otpada reciklira. Evropska unija je finansirala ovaj projekat sa 6 miliona evra, a srpske nacionalne i lokalne vlasti učestvuju u projektu sa investicijom od 1,8 miliona.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Ako prolazite kroz Bogatić, obavezno svratite u Avliju. To je više od običnog restorana. Tamo se ukrštaju ugostiteljstvo i socijalna zaštita, poljoprivredna proizvodnja i etnoturizam, a rezultat je jedinstven. Ovde ćete, kažu, pronaći mir, tišinu, ponovo otkriti zaboravljene mirise i ukuse, upoznati život na izvoru, ali biti i podrška i ohrabrenje za ljude koji su ovde pronašli drugi dom i počeli novi život. To je restoran koji zapošljava osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama. Pokrenuo ga je Caritas iz Šapca, dobrim delom i uz pomoć Evropske unije. Objašnjava Miroljub Nikolić, direktor Caritas Šapac.
Naše ideje, našu želju je prepoznala delegacija Evropske unije i kroz nekoliko projekata podržala našu misiju. A to je projekat unapređenje i razvoj usluga u zajednici za osobe sa mentalnim intelektualnim poteškoćama u Mačvanskom okrugu, preko kojega je Caritas Šabac unapredio uslugu pomoći u kući za osobe sa mentalnim smetnjama, a razvio dnevni boravak i stanovanje uz podršku. Na taj način opština Bogatić je postala jedinstvena u Republici Srbiji jer ima tri usluge namenjene osobama sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama.
Evropska unija je najveći donator u Srbiji u svim oblastima, a posebno u socijalnoj inkluziji. Samo u poslednjih 5 godina Evropska unija je donirala i uložila više od 115 miliona evra za poboljšanje životnog standarda najugroženijih. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing.
I think you're
Novom Sadu, u Muzeju savremene umetnosti, danas počinje festival filmskih autorki koji će trajati do 8. juna, dakle ova tri dana. I tim povodom pozvali smo Tamaru Trinić iz udruženja OFF Novi Sad, koje organizuje ovaj festival, da nam da malo više detalja i objasni koja je bila motivacija baš za festival sa ovakvim nazivom. Tamara, dobro jutro i hvala što ste odvojili par minuta za Radio Beograd.
Dobro jutro, veliki pozdrav iz Novog Sada, hvala puno na pozivu i zaista se radujemo što smo deo programa Radio Beograd.
E, da čujemo šta će sve biti na programu ovog festivala filmskih autorki.
Evo ako, za početak da kažem šta je u jednoj rečenici, šta je zapravo cilj festivala, to je da se glas filmskih umetnica više čuje. I ovog puta festival filmskih autorki organizuje se u okviru autonomnog festivala žena koji je podržala Evropska predstavnica kulture. Sad za one koji ne znaju, autonomni festival žena se održava treći put i već je ostavio trag, možemo reći, u društvenom i kulturnom životu Novog Sada, jer to je bilo nešto što je društvu zapravo bilo potrebno, jedan javni prostor u kom može da se debatuje, da se skrene pažnja na probleme u društvu, kao što su nasilje prema ženama, zdravstvena zaštita, radna prava žena, položaj žena, umetnosti, nauci i preduzetništvu, a festival podstiče i žensko stvaralaštvo. I to je zapravo nešto što i mi radimo, i da ne zaboravimo da zapravo veliki broj filmskih autorki upravo svojim jedinstvenim jezikom filma skreće pažnju na te iste probleme i bavi se angažovanim filmom. Tako da smo ovoga puta, pošto se zalažemo za iste ciljeve, odlučili da udružimo snage. Kao što ste rekli, festival počinje danas i na programu će biti oko 20 filmova autorki iz regiona. Najviše će biti filmova iz Srbije i Hrvatske. Neki od filmova su Mi nismo pokrenuli vatru, Senke Domanović, Divljač Bojane Babić, kao i mnogi drugi, da ne otkrivamo sada sve. Najviše se kroz te filmove nekako provlači aktivizam, kao i teme odrastanja. Ono što nam je posebno drago jeste što je festival revijalnog karaktera, što zapravo ide pod ruku sa njegovom misijom međusobnog osnaživanja žena umesto kompeticije.
Odlično. Koga očekujete u publici najviše? Da li više žena ili muškaraca ili podjednako?
Očekujemo podjednako.
To je nekako i logično, šalio sam se malo. Jeste važno dati negde više prostora i autorkama u oblasti filma, mada se u poslednjih nekoliko godina, da ne kažem možda i deceniju dve, u Srbiji sve glasnije, sve jače čuje i glas autorki.
Tako je. Situacija se dosta promenila, ali sva sreća, još uvijek imam vremena za napredak i još uvijek ima mesta za napredak u tom smislu. I upravo i to na neki način ideja festivala filmskih autorki, da podrži žensko filmsko stvaralaštvo, da podstakne formiranje ženskih filmskih kolektiva i afirmiše rad autorki. Dakle, da bude jedno mesto gde će autorki kroz film moći da iskažu svoje stavove i borbe, da svojim filmskim jezikom otvore nova pitanja, započinju debate, pokrenu promene, i ono što nam je uvek potrebno i najvažnije, a to je da se i pokrene neki novi talas bunta. I nekako, koliko je zapravo važno da žene to rade i kroz film, su možda i najbolje znale i filmske umetnice, kao što su rediteljke Sofija Coppola, Anje Svarda. I uvek kažemo, ko zna kako bi izgledao kultni film Bonnie i Clyde iz 1967. godine sa Warrenom Beattyem i Faye Dunaway, da ga nije montirala upravo jedna žena, montažerka Didi Allen, koja mu je sigurno dala i neki svoj pečat. Naravno da spomenemo i neke naše filmske umetnice, kao što su producentkinja Nikolina Vučetić-Zečević, rediteljka Ana Marija Rossi, naravno ima ih još.
Da. Tamara, hvala mnogo na ovim informacijama i želimo vam uspešan festival danas, sutra i preko sutra.
Hvala vama na pozivu i evo, pozivamo još jednom sve da dođu i na festival filmskih autorki, kao i na autonomni festival žena.
Odlično, sve se to dešava u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu. Čuli ste Tamaru Trinić iz udruženja OFF Novi Sad.
Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Todo te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Oh, yeah.
Posao. Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1799. godine u Moskvi je rođen književnik Aleksandar Sergejević Puškin. Među prvima u Rusiji je počeo da piše narodnim jezikom, pa ga često nazivaju i ocem moderne ruske književnosti. Kritičari su Puškinov roman Evgenij Onjegin proglasili za enciklopediju ruskog života, a dramu Boris Godunov za jedno od najznačajnijih dela dramske literature.
Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživjeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
Na današnji dan 1815. godine pobedom ustanika završena je najvažnija bitka u drugom srpskom ustanku, boj na Ljubiću kod Čačka. Tursku vojsku predvodio je Imšir Đaja Paša, a srpske ustanike Miloš Obrenović. U borbama je poginuo glavni komandant za artiljeriju ustaničkih snaga, Tanas Korajić, junak iz prvog srpskog ustanka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. 6. juna 1899. godine u Smederevu je rođen arhitekta i akademik Branislav Kojić. Bio je đak francuskog liceja u Poitiersu i srpske gimnazije u Nici. Studije na Visokoj tehničkoj školi u Parizu završio je 1921. godine. Projektovao je više od 100 zgrada, među njima paviljon Cvijeta Zuzorić, hiruška klinika i zgrada borbe u Beogradu, planinarski dom na Kopaoniku i studentski dom u Skoplju. Branislav Kojić je bio gost u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često sledili raznim idejama. Mladi su tada želeli svakako nešto novo, uvereni da prirodni razvitak društva to zahteva.
Na današnji dan 1915. godine u Livnu je rođena glumica Divna Radić-Đoković. Glumačku karijeru započela je u Narodnom pozorištu u Beogradu 1935. godine. Iako je kao članica opere Narodnog pozorišta ostvarila niz uloga, iza nje nije ostala ni jedna snimljena arija. Postoje samo snimci sa pesmama iz Koštane.
Gle, Koštana je dugo u mom životu stajala i ostala je kao možda moja, ne mogu da kažem glavna uloga u mom životu, ali možda najznačajnija.
Ako ne me zemeš, Gospod će te zeme done, maminu.
To je nekako Koštana. Eto, ako ne me zemeš, Gospod će te zeme. Ona malo i kune, ona zna da nešto vredi, ona zna da je ona neko. Ona kad tamo stane da peva ono što ona osjeća. A zato što je znala da osjeća, zato je znala to da prenese i na drugog. To su bile pesme prave, iz srca, zato one i žive decenijama i živeće. Mi ćemo svi otići sa ovoga sveta, sve ove Koštane koje su pevale pre mene, za moje vreme i posle mene, doći će nove Koštane, doći će novi ljudi, doći će novi naraštaj i svi će voleti pesme iz Koštane.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Gost jutra.
Evo, pred sam kraj jutarnjeg programa imamo čast i da ugostimo našeg, kako se to jednom rečju kaže, multimedijalnog umetnika Vuka Vidora, čija će knjiga večeras doživeti svoju promociju. Knjiga se zove Weird World, ili ti Uvrnuti svet, je li tako, Vuče? Dobro jutro i dobrodošli, da. U podnaslovu ili kao dodatak, analogne fotografije za digitalno doba. I teško je prepričati sada preko radija šta se sve nalazi na tim fotografijama i na koji način one komuniciraju, ali hajde da pokušamo da objasnimo slušalcima o čemu se tu radi.
Pa, krenulo je od neke situacije gde 90-ih kad ste davali fotografije laboratorijama one fotografije, u stvari filmove, oni bi vam
na razvijanje,
oni bi vam davali, vraćali te fotografije u kutijama. I ponekad, u stvari, bi se dešavalo da na nekim je bio neki stiker na kojem je pisalo na francuskom no facture, znači nije naplaćeno. Po njima, po laboratoriji, ta fotografija je bila loša, preeksponirana, van fokusa, bez značaja, šta god. Tako da sam ja te fotografije koje su meni delovale nekako ako pomerene čuvao i sa vremenom sam krenuo da pravim te neke, da ih slažem u nekom levo-desno odnosu i da stvaram neke priče, neke komunikacije, neki dijalog između njih. I to se tako gomilalo godinama, pošto kad su krenuli digitalni aparati, svi ti papiri više nisu mogli, su izašli iz sistema, tako da je to nekako obeležilo neko vreme i taj period, recimo 90. do 2002. 3. 4. kad smo krenuli da koristimo one male prve digitalne fotoaparate, i tako se skupila cela ta neka kolekcija koja u stvari daje neku čudnu viziju sveta, pošto su ovo fotografije iz celog sveta, Beograd, Pariz, Berlin, London, New York, šta god. I tu ima poznatih ljudi, nepoznatih ljudi, čudnih situacija i na kraju se dobije neka slika neke tako čudne realnosti.
Da. Čini mi se da onda tu negde ovaj naziv Weird World odgovara i to dopada mi se ta igra analogne fotografije za digitalna doba. Nekako smo zaboravili vrlo brzo na sve te starudije, stare svega dve decenije, recimo, ili malo više.
Pa,
strašno se brzo menja ovaj svet.
Da, u stvari, mi smo prošli, čini mi se, nekih četiri faza što se tiče fotografije. Imali smo prvo one prave fotoaparate sa objektivima, znači, gde si stvarno trebao da imaš i posvećenost i znanje, pa onda su krenuli oni mali Instamatic za svakodnevnu upotrebu, koji su se čak i davali i bacali.
Jeste.
I onda su krenuli digitalni i tu smo krenuli da prebacujemo fotografije na kompjuter i da ih više nikad ne gledamo i sad naravno svi smo fotografi i svi smo eksperti pošto imamo fenomenalne kamere u telefonima i imamo 10.000 fotografija koje ne znamo čemu služe i to je sad potpuno druga perspektiva.
Da. A skroz je drugačija vrednost kada se nešto odštampa i pogotovo kada se ovako dovedu u odnos neke fotografije koje, pretpostavljam, nisu ni nastale u isto vreme, možda neke čak nisu ni na istom mestu.
Apsolutno.
Ali vi dovodite negde u komunikaciju i pravite neke priče između.
Da, neke su, Berlin ide sa Beogradom, Španija ide sa Njujorkom, nema veze, ali jednostavno nekako u glavi su se sklapali vizualno i onda se tu stvara neka druga priča.
Možda je trebalo da kažem da ste vi vizuelni umetnik, jer ste počeli od arhitekture, po nekom trenutku prešli na slikarstvo, evo sada i fotografije. Znamo i da ste odavno još radili i naslovne strane za albume.
Omote, Katarine Velike.
Pa
dobro, to je možda jedini moj pravi fotografski, onako profesionalni neki pristup, pošto ove fotografije su daleko od toga, ove su više neke ono low-tech fotografije i bez ikakve pretenzije da budu neka visoka umetnost, ali jednostavno su interesantne kao takva celina.
Ima li prostora i u 21. veku, evo, u današnje vreme za neke tako upečatljive omote za albume ili kompakt diskove? Čini mi se da to više nije na tom nivou na kojem je bilo u 20. veku. Tada su omoti play ploča imali jaku poruku.
Pa to je bilo, pritom LP ili posle CD, to su možda malo manje, su bili fetiši. Znači vi kupite ta album, vi ga gledate, imate neki fizički taktilni osjećaj. ta dematerializacija svega i muzike i vizuelnog je potpuno promenila stvar. Ja ne znam dokoliko se ljudi danas trude još da prave neke omote koji su relevantni, pre to bila stvarno, naročito 80-ih, 90-ih, da, velika ovaj...
Koliko to vama otežava u vašem stvaralaštvu i u mogućnosti da dobijete prostor da se vidi to što radite, da izložite svoje radove?
Pa dobro, ja sam prvenstveno slikar i to je potpuno druga priča. Znači, ovo, te fotografije i ove druge stvari su onako, ponekad se dešavaju, ali moje ono,
bazično...
osnova je ono što radimo u ateljevu svaki dan i to je onda, to su izložbe, to je drugi neki sistem, drugi svet. Tako da nemam osjećaj da to utiče na mene, pošto slikarstvo i crtanje jeste neka vrsta vrlo primitivnog izraza koji još uvek danas opstaje, hvala Bogu.
Da. Planirate li nešto novo u Beogradu? Nedavno smo imali priliku prošle godine da vidimo jednu vašu izložbu.
U Muzeju grada.
U Muzeju grada,
pa,
jeste.
Bio taj prekid dve godine gde su svi malo ušli u neke pećine, sad ne znam, treba da se probudimo iz toga i da vidimo šta dalje.
Da. Ko je zainteresovan može večeras da vas pronađe, samo da kažemo gde, između 17 i 19 sati u restoranu Gilda u Skerlićevoj ulici.
Da.
Tamo je promocija
knjige. Potpisivanje knjige, ako želi neko da dođe kupi, da potpiše, posvetim, to je ta prilika. Inače, knjiga ide... verovatno u knjižare od iduće nedelje i na sajtu Maskoma koji je izdavač.
Da, vidim da je zvanično od danas, navodi se 6. jun kao datum početka prodaje, tako da ko je zainteresovan može na taj način da vas pronađe. Hvala vam mnogo evo na ovom kratkom ali zanimljivom razgovoru. Bližimo se samom kraju naše emisije. Čuli ste našeg... pa kako da kažem, vizuelnog umetnika, dovoljno umetnika koji negde živi na relaciji Francuska, Srbija, ostatak sveta, tako nekako. Dakle, Vuk Vidor je bio naš gost, večeras od 17 do 19 sati možete ga videti uživo, ponavljam, u restoranu Gilda u Skerlićevoj 6, gde će potpisivati svoju novu knjigu pod nazivom Weird World ili Čudan uvrnuti svet, analogne fotografije za digitalna doba.
Želje su laž,
bolji život je laž,
i ova slaž. sloboda i ona je laž.
25 je laž.
Preći ću preko i pući će glas i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Za tačno 3,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom počinje magazin na prvom koji će danas uređivati i voditi koleginica Elizabeta Arsenović. Pošto je ovo prvi ponedeljak u mesecu, kao po običaju, centralni sat emisije je odvojen za telefonska uključenja slušalaca i njihove komentare, primedbe, pohvale, sugestije vezane za naš program. Biće tu još tema kojima će se koleginica Elizabeta baviti, od jednog vrlo zanimljivog fondacija našeg kraja, o nekim malim lokalnim fondacijama i tome kako one mogu da doprinesu razvoju nekih malih zajednica, pa sve do jedne vrlo zanimljive teme koja možda ne zvuči tako na prvi pogled ili na prvo slušanje. Danas je Svetski dan borbe protiv štetočina. Zašto je to važno, saznaćete ukoliko ostanete i dalje uz Radio Beograd. Magazin na prvom trajaće sve do 13 sati. A u prethodna 3,5 sata u okviru jutarnjeg programa sa vama su bili Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo uspešan početak još jedne radne nedelje.
Touch, you inspire, you're the change.